Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Την πατήσαμε. Αυτό είχε πει ο πατέρας τη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο. Την είχαμε πατήσει μαζί. Είχαμε αποτύχει και οι δύο. Αν σπούδαζα, δεν θα σπούδαζα μονάχα για μένα, θα σπούδαζα και για εκείνον. Το ίδιο ακριβώς είχε πει την ώρα που οι τραυματιοφορείς κατέβαζαν το φορείο και το ασθενοφόρο στα επίγοντα του Ιπποκράτιου. Είχα πάει κοντά του και του είχα πιάσει το χέρι κάνοντας μια άτσαλη προσπάθεια να του χαμογελάσω καθησυχαστικά. «Την πατήσαμε», μου είχε πει. «Μη φοβάσαι, σε κρατάω». Ήταν το πρώτο που μου είχε έρθει να του πω. Δύο λεπτά αργότερα, την ώρα που οι γιατροί στο καρδιολογικό προσπαθούσαν φιλότιμα να εκτιμήσουν τη βλάβη, η μάνα μέσα στον πανικό της είχε ζητήσει να μάθει γιατί χαμογελούσα. Προσπάθησα να της εξηγήσω. Είχα χρησιμοποιήσει τα δικά του λόγια. Τη φρασούλα που μου είχε πει τη μακρινή εκείνη μέρα που βγάλαμε τις βοηθητικές ρόδες από το πρώτο μου ποδήλατο και που περιέργως αντιχούσε ολοζώντανη μέσα στο κεφάλι μου. «Μη φοβάσαι, σε κρατάω». Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, το πρόγραμμα και εκπομπή Bookfly, όπως έχετε ήδη ακούσει στην εισαγωγή του σήματος, κοντά σας, και αυτό που σας διάβασα είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της γραφής αλλά και αυτού που θέλει μέσω της γραφής να μεταφέρει στο χαρτί και σε εμάς κατά συνέπεια ως αναγνώστες, ο συγγραφέας του βιβλίου Ολομόναχος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, που είναι εδώ στο στούντιο και τον καλωσορίζω για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό το τελευταίο μυθοπλαστικό πόνημα.
Καλώς σας βρήκα. Κάθε άλλο παρά μυθοπλαστικό.
Το είπα συνειδητά και ήξερα ότι, γιατί βλέπω τον υπότιτλο, τον επεξηγηματικό. Λέει Ολομόναχος, ο τίτλος, αυτοβιογραφική προφητεία. Είναι ο επεξηγηματικός υπότιτλος από τις εκδόσεις Μετέχμιο και είναι μια αυτοβιογραφία. Έχω διαβάσει και συνεντεύξεις σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, το λέτε με έμφαση, αλλά επιμένω ότι είναι μια μυθοπλασία, όπως είναι όλα τα κείμενα του οποιοδήποτε συγγραφέα, ακόμα και αν μιλάει μόνο για τον εαυτό του.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένας σοφός λέει ότι δεν υπάρχει μυθοπλασία που να μην έχει αυτοβιογραφική βάση. Εδώ, σε αυτό το βιβλίο, η διευκρίνηση έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτε επινοημένο στο επίπεδο της ιστορίας. Αλλά σαφώς είναι μυθοπλασία ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνεται τελικά το αυτοβιογραφικό υλικό.
Βέβαια, διότι εάν επίσης μου λέγατε ότι γράφω γεγονότα ξερά και μαραμένα της ζωής μου με έναν λογοτεχνικό τρόπο, με μια επιμελημένη γραφή κλπ. Τότε μπορεί να αγόραζα το βιογραφία. Από τη στιγμή όμως που μιλάτε για τα συναισθήματά σας και από τη στιγμή που μιλάτε για τα συναισθήματα του πατέρα ή της μάνας ή του οτιδήποτε άλλο, ό,τι προκύπτει από τον εσωτερικό τους κόσμο δεν μπορεί να είναι αυτοβιογραφία. Είναι ερμηνεία ζωής, άρα είναι μυθοπλασία.
Ξέρετε.
Δεν ξέρω αν.
Όχι, καταλαβαίνω.
Αυτό που λέω, αλλά
καθόλου ακραίο. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Θα αναφερθώ σε αυτό, αν και δεν είναι της παρούσας. Σε ένα παλιό μου μυθιστόρημα, στην Αγιογραφία του 2003, υπάρχει ένα απόσπασμα που λέει ότι κάθε αφήγηση είναι ένα ψέμα. Κάθε αφήγηση.
Έτσι.
Και μόνο όταν αρχίζω να λέω να αφηγούμε μια ιστορία, όσο αληθινή κι αν είναι, ήδη η διαδικασία της αφήγησης την καθιστά ψέμα, σε εισαγωγικά, yeah, την καθιστά μυθοπλασία. Ακριβώς επειδή μπαίνει αυτό που λέτε, η ερμηνεία, ο τρόπος με τον οποίο το διατυπώνεις. Η επισήμανση περί αυτοβιογραφίας είναι ένα παιχνίδι στην πραγματικότητα.
Σωστά.
Με τον αναγνώστη. Τον αναγκάζεις, τον υποχρεώνεις να δεχθεί την αλήθεια της καρδιάς του, πυρήνα της αφήγησης. Ό,τι και αν ήθελε σημαίνει αυτό,
ναι,
για τον αναγνώστη.
Και στον πυρήνα της αφήγησης, στην καρδιά της ιστορίας, υπάρχει μια τριαδική σχέση αρσενική και μια μάνα παράλληλα.
Ακριβώς.
Υπάρχει ο πατέρας, ο γιος, και ο γιος που όταν γίνεται πατέρας έχει ένα γιο επίσης.
Ακριβώς.
Έτσι. Και υπάρχει, ναι, και μία μάνα βέβαια, η οποία είναι διαρκώς παρούσα με μία γυναίκα η οποία είναι απούσα.
Διαρκώς παρούσα και σημείο αναφοράς.
Γυναίκα εννοώ μητέρα του γιου.
Του εγγονού.
του εγγονού, του γιου του γιου.
Έτσι.
Λοιπόν, η οποία όμως δεν είναι παρούσα στην αφήγηση, αλλά μόνο ως κακή ανάμνηση
του αφήγητη.
Του αφήγητη. Αυτά είναι τα πρόσωπα της ιστορίας.
Ναι,
γιατί
είναι,
το γράψατε,
είναι ο πατέρας μου, εγώ και ο γιος
ναι,
μου.
Ναι. Γιατί το γράψατε και η μητέρα σας.
Το έγραψα γιατί αυτό ήταν η απάντησή μου στο ερώτημα τι σημαίνει ζωή για μένα. Αυτός είναι ο τίτλος ενός αυτοβιογραφικού δοκιμίου του Τζακ Λόντον, που αποτέλεσε την αφορμή για μια εκδοτική σειρά ενός γαλλικού εκδοτικού οίκου των Editions de Sonner. Πήρα μια πρόσκληση κάποια στιγμή να συμμετάσχω σε αυτή τη σειρά, ναι, γράφοντας ένα μικρό βιβλιαράκι. Εκείνη την εποχή, μιλάω για το τέλος του 2016, η απάντηση που είχα να δώσω εγώ σε αυτό το ερώτημα, τι σημαίνει η ζωή για μένα, ήταν ακριβώς αυτή. Αυτή η διαδοχή των γενεών. Αυτό που μεταβιβάζεται από πατέρα σε γιο και από γιο σε εγγονό, χωρίς κανείς να το συνειδητοποιεί. Εννοώ το άειλο κομμάτι της πατρικής κληρονομιάς. Αυτό που μας συνιστά ως δρόντα πρόσωπα. Τον χαρακτήρα μας.
Τώρα λέτε τον χαρακτήρα μας και σκέφτομαι ότι πόσο ανάποδα εξελίσσονται τα πράγματα, ξεκινώντας από το χαρακτηριστικό ειδιπόδιο ή το αντίστροφό του όσον αφορά την κόρη με τον πατέρα και τον γιο με τη μάνα δηλαδή. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή του είδους τη σχέση και φτάνοντας από ένα σημείο και μετά τη ζωή τους, των παιδιών δηλαδή, της δεύτερης γενιάς, στη ταύτιση με το ομόφυλο μέλος της οικογένειας. Δηλαδή, με λίγα λόγια και απλά, το κορίτσι που έχει την τάση προς τον πατέρα και σκοτώνεται με τη μάνα του εκεί γύρω στην εφηβεία και λίγο μετά, ξεπερνώντας αυτές τις ηλικιακές διαχωριστικές γραμμές, ταυτίζεται με τη μάνα και αντίστοιχα ο γιος με τον πατέρα.
Ναι, και είναι μια εκπληκτική στιγμή η στιγμή αυτής της συνειδητοποίησης. Η στιγμή που συνειδητοποιείς πόσο μοιάζεις, πόσα έχεις να μοιραστείς, πόσα μοιράζεσαι με εκείνο τον άνθρωπο από τον οποίο προσπαθούσες να πάρεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση. Και είναι αποκαλυπτική η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι έχεις κάνει ένα μεγάλο κύκλο, ότι δεν έχεις απομακρυνθεί ρούπι.
Ρούπι, φοβερό, ναι. Όντως έτσι είναι. Ή τουλάχιστον έτσι το έχω βιώσει κι εγώ και οπότε το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε. Και ίσως η δική μου έτσι ανάγνωση αυτού του εξαιρετικού 100 σελίδων αφηγήματος είναι ότι αυτό το κείμενο έχει γραφτεί για να βγάλετε από μέσα σας έναν καημό. Τον καημό του δεν είπα στον πατέρα μου πόσο τον αγαπάω όσο ήμασταν μαζί.
Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό το ότι αφήνουμε τη ζωή να κυλάει μέσα από τα χέρια μας χωρίς να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που μας δίνει στο έπακρο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια της απόστασης είναι λογικό, αλλά υπήρξαν και άλλα χρόνια, ακολούθησαν και άλλα χρόνια, τα χρόνια του πλησιάσματος. Είναι σαν την κίνηση των πλανητών. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα σημείο που πλησιάζουν. Το απόσπασμα που διαβάσατε στην αρχή είναι ακριβώς εκείνο το σημείο. Το σημείο που ξεκινάει το πλησίασμα. Αν μετανιώνω για κάτι, αν αυτό το βιβλίο προσπάθησε να ξεπληρώσει κάτι, είναι ακριβώς την ευκαιρία που χάθηκε σε εκείνα τα χρόνια, στα χρόνια του πλησιάσματος. Όπου σαν να θεωρείς τον χρόνο ατελείωτο, σαν να θεωρείς τη ζωή ατελείωτη, σαν να αναβάλεις διαρκώς τα σημαντικά. Και τα σημαντικά ήταν το να πούμε ο ένας τον άλλον, να μιλήσουμε ένας τον άλλον για την απόσταση που είχαμε πάρει, επιταχύνοντας το πλησίασμα. Δεν το έκανα ποτέ αυτό. Ο καυγάς δεν είναι ποτέ μονός, έτσι δεν είναι.
Προφανώς.
Και ο πατέρας μου δεν το επέτρεψε. Αλλά ποτέ δεν μιλήσαμε για αυτά τα πράγματα. Αφήσαμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Πάρα πολύ αργά προσπάθησα να αναπληρώσω αυτό το κενό, ρωτώντας τον. Ήταν πολύ άρρωστος, ήταν στα τελευταία του στο νοσοκομείο. Αλλά φυσικά δεν υπήρχε καιρός πια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μάθω την πραγματική ιστορία της ζωής του μετά το θάνατό του και μάλιστα αρκετά μετά το θάνατό του, 4,5 χρόνια. Και επίσης είναι εκπληκτικό το πώς η αληθινή ιστορία του, το μυστικό που έκρυβε όλα αυτά τα χρόνια, εξηγούσε απόλυτα αυτό τον άνθρωπο που μέχρι τότε έμοιαζε απολύτως ακατανόητος. Οπότε αυτό το βιβλίο θα μπορούσε, εύχομαι, να μπορούσε να λειτουργήσει και σαν μια προτροπή προς τους αναγνώστες. Να μην κάνουν το λάθος που έκανα εγώ, να μην αφήσουν τον χρόνο να πάει χαμένο.
Μα όλοι το κάνουμε αυτό το λάθος. Ειδικά ο πατέρας και ο γιος και ο πατέρας, μονίμως είναι σε μια τέτοια σχέση. Συγκρουσιακή, από αρχής μέχρι τέλους. Ακόμη και όταν ο πατέρας έχει γεράσει, με ό,τι σημαίνει αυτό, και έχει γίνει πιο ευάλωτο συναισθηματικά δηλαδή, κυρίως αυτό είναι το κουμπί της ιστορίας εδώ, ο γιος δεν είναι τόσο όριμος ώστε να μπορέσει αυτό να το αντιληφθεί και να αποκτήσει αυτή τη βαθιά σχέση που έχει ανάγκη, αλλά που νομίζει ότι δεν την έχει. Ξέρετε, άρα δεν θα γίνει ποτέ αυτή η συνάντηση.
Για να πλησιάσουν
εν ζωή.
Αυτοί οι δύο άνθρωποι πρέπει να ξεγυμνοθούν. Και φαντάζομαι ότι.
Δεν θα το κάνουν δύο άνθρωποι.
Και όριμος και όριμος να είναι κανείς, ναι, θα αποφύγει να το κάνει. Ή θα το αναβάλει.
Έτσι.
Μέχρι που θα είναι πολύ αργά.
Γιατί η σχέση δεν είναι ποτέ ισότιμη, κύριε Παγιωτόπουλε. Ξεκινάμε με έναν μεγάλο καθοδηγητικό άντρα προς ένα μικρό.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Ταμπουλα ράζα.
Ναι.
Άνθρωπο και μετά αντιστρέφονται τα πράγματα ακριβώς. Ποτέ δεν είναι ισότιμα εκφύσεως και θέσεως πολιτισμικής και κοινωνικής. Άρα ποτέ δεν θα γίνει αυτή η πραγματική συνάντηση.
Είναι τρομερό, τρομερό κρίμα. Είναι τρομερό κρίμα γιατί το λέω καμιά φορά και προς τους φοιτητές μου που ξεκινούν να σπουδάζουν κινηματογράφο.
Mm-hmm.
Το τι αστήρευτο ορχείο είναι οι ζωές αυτών των ανθρώπων.
Βέβαια.
Και η σχέση που θα μπορούσαμε να έχουμε με αυτό το υλικό.
Mm-hmm.
Άλλη μια ευκαιρία που πάει ανεκμετάλλευτη. Είχα πάντοτε, πάντοτε κατά νου κάποτε να κάνω μια μεγάλη συνέντευξη στον πατέρα μου, δηλαδή να τον βάλουν να μου αφηγηθεί τη ζωή του. Ακόμα κι αν δεν μου έλεγε ποτέ τα ουσιαστικά.
Mm-hmm.
Ακόμα κι αν απέφευγε τα οδυνηρά, γιατί πάντα ξέφευγε σε ανώδυνες ιστορίες, σε ανέκδοτα. Ακόμα και αυτά όμως ήταν πολύτιμα και αισθάνομαι πως έχασα μια ευκαιρία που δεν τον ανάγκασα να μου τα πει.
Ναι, έτσι είναι. Πάντως για σκεφτείτε και το αντίστροφο. Να τα είχατε βρει και πει όλα, θα ήσασταν ευτυχής, θα ήσασταν ισορροπημένος, αλλά δεν θα γράφατε.
Ξέρετε, αυτή την ιστορία σκεφτόμουν πριν ότι κάποτε θα την έκανα ένα μυθιστόρημα. Γιατί είναι μια ιστορία που φοβόμουν ότι θα προκαλούσε την αντίδραση των ανθρώπων που την έζησαν. Πιθανότατα θα μπορούσε αυτό το υλικό να αποτελέσει υλικό ενός μυθιστορήματος. Σας ανέφερα πριν, παρεμπιπτόντως, την αγιογραφία. Στην αγιογραφία έχουν μπει πάρα πολλά στοιχεία από τη ζωή του πατέρα μου και τον τόπο στον οποίο μεγάλωσε.
Mm-hmm.
Αυτό το υλικό επομένως δεν θα πήγαινε ανεκμετάλλευτο. Κάπου θα αξιοποιούνταν.
Ναι, επειδή υπήρχε μονίμως κάτι που εμπόδιζε την ολοκλήρωση της σχέσης. Γι' αυτό.
Να.
Αν ολοκληρωνόταν, θα ήταν εμποδισμένη η γραφή.
Λέτε.
Δεν ξέρω αν αυτό είναι θέσφατο, αλλά νομίζω ότι με πείθει περισσότερο το ότι αν δεν πονάς, να το πω πολύ λαϊκά, δεν γράφεις.
Όχι, δεν γράφεις γι' αυτό, δεν θα γραφόταν αυτή η ιστορία. Λέω απλώς ότι αυτό το υλικό θα έβρισκε τη θέση του κάπου αλλού ως, πώς να το πω, ως δευτερεύουσα ιστορία, ως δευτερεύουσα πλοκή που λέμε και στα σενάρια.
Πάντως, μιλώντας με έναν Γάλλο εκδότη, γράφετε εδώ μέσα στην ιστορία σας αυτή, την αυτοβιογραφική προφητεία σας δηλαδή, η κατ' εμέ απολύτως μυθοπλασία. Ένας Γάλλος εκδότης λοιπόν, άλλη γλώσσα, άλλη κουλτούρα, άλλος τρόπος επικοινωνίας, αντιλαμβάνεται με τα τρία σας βιβλία, τα πρώτα που του πουλάτε με την καλή έννοια και αναφέρεστε σε αυτά, ότι είναι το ίδιο βιβλίο. Εσείς λέτε ότι είναι διαφορετικά βιβλία μεταξύ τους, γιατί οι ιστορίες είναι διαφορετικές, το κέλυφος είναι διαφορετικό, οι φορείς της δράσης είναι διαφορετικοί, αλλά αυτός καταλαβαίνει και σας λέει τη μαγική φρασούλα. Μα γράφετε για τον ίδιο άνθρωπο. Για έναν μοναχικό άνθρωπο που τα βάζει με όλον τον υπόλοιπο κόσμο και στα τρία σας βιβλία.
Ακριβώς. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν το ημερολόγιο ενός 12χρονου παιδιού. Ενός παιδιού που είναι τόσο διαφορετικό που να πιστεύει ότι είναι εξωγήινος. Λέγονταν το ημερολόγιο ενός εξωγήινου. Το δεύτερο βιβλίο μου ήταν τα απομνημονεύματα ενός συγγραφέα. Τα γράφει στο νοσοκομείο πεθαίνοντας. Σε έναν μελλοντικό κόσμο που έχει ανακαλυφθεί ένα τεστ DNA που αποδεικνύει αν είσαι γεννημένος συγγραφέας ή όχι. Και το τρίτο ήταν η αγιογραφία, το πώς ένα χωριό ανακηρύσει έναν άνθρωπο άγιο για να τον λιντσάρει στο τέλος. Αυτά τα τρία βιβλία, παρόλο που είχαν μία μοναδική ομοιότητα, ότι ήταν και τα τρία κείμενα, ημερολόγιο, απομνημονεύματα και μια επιστολή, δεν είχαν καμία άλλη ομοιότητα, ούτε ως προς τη γλώσσα, ούτε ως προς την αφηγηματική δομή, ούτε ως προς το ύφος. Εγώ θεωρούσα πως είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους βιβλία και αυτό ήταν, πώς να το πω, και μια συγγραφική προγραμματική αρχή μου. Τα βιβλία να μην θυμίζουν το ένα το άλλο. Ήταν λοιπόν πολύ εντυπωσιακή και πολύ οξυδερκή η παρατήρηση του Ζων Ματέρν ότι στην καρδιά και των τριών μυθιστορημάτων υπήρχε ένας μοναχικός ήρωας που τα έβαζε με όλο τον κόσμο. Και μου έδωσε και εμένα ένα κλειδί να κοιτάζω τη δουλειά μου.
Και τελικά ενδεχομένως ήταν ο πατέρας ο οποίος τα έβαζε με όλο τον κόσμο.
Μα ακριβώς, ναι.
Ο πατέρας σας.
Ακριβώς. Και όχι μόνο ο πατέρας μου, και εγώ ο ίδιος.
Ναι.
Ένα αίσθημα, πώς να το πω, υπόγειο, κάτω από το δέρμα, υποδόριο, ότι είσαι μόνος απέναντι στον κόσμο. Πώς το λέει ο Ρίτσος στη σονάτα του Σελινόφωτος, μόνος πορεύεται κανείς τη δόξα στον έρωτα, στο θάνατο.
Και αλήθεια λέει. Και αλήθεια γράφει.
Φυσικά.
Η ιστορία που αφηγείστε, που είναι η σχέση σας με τον πατέρα σας, η σχέση με τη μάνα, η οποία είναι συμπληρωματική, υπαρκτή, ζωντανή, είναι πάλεται και αυτή η σχέση.
Όπως έτσι, κάθε φορά είναι η σχέση με τη μάνα, είναι μια σχέση αδιαπραγμάτευτη, αποδοχής ανεφόρων.
Έχει όλη αυτή την επεξεργασία, την γλωσσική φυσικά, που έχει ένα κείμενο λογοτεχνικό, έχει τις αναφορές στον πυρήνα της αλήθειας, που είναι αυτό που περιγράφεται μέχρι τώρα. Έχει το κομμάτι του μύθου που είναι όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται ως κατάσταση και βίωμα. Και από εκεί και πέρα έχει και ένα μυστικό. Δηλαδή έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μυθιστορήματος, πλοκής μάλιστα, χωρίς να έχει πλοκή όμως. Αναφέρεστε σε μια πλοκή.
Ναι.
Εμέσως τα έχει όλα.
Ξέρετε, ο Σοπενάουερ έχει πει κάτι καταπληκτικό. Έχει πει ότι όσο ζούμε τη ζωή μας, μας φαίνεται σαν μια σειραφή τυχαίων γεγονότων, τυχαίων συμβάντων. Αν μπορέσουμε να πάρουμε απόσταση και να την κοιτάξουμε από μακριά, τότε είναι σαν να την έχει γράψει ένας αόρατος συγγραφέας, σαν να έχει δομή αφηγηματική. Ακριβώς αυτό μου συνέβη και εμένα όταν έμαθα την αληθινή ιστορία του πατέρα μου. Είναι σαν να είδα την αφηγηματική δομή πίσω από τη ζωή του. Και γι' αυτό λέω ότι εκ των υστέρων όλα έβγαζαν νόημα. Και αυτό είναι μια αφορμή για να κοιτάξω τη δική μου ζωή και την αφηγηματική της δομή, το τι μου επιφυλάσσει το θρίλερ της ζωής μου, και να προφητέψω, γι' αυτό και η προφητεία του υπότιτλου, να προφητέψω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη ζωή του γιού μου.
Δύσκολα θέματα αυτά. Δύσκολα θέματα και... όχι να τα γράφει τόσο κανείς, όσο να βιώνει τη σκέψη πάνω σε αυτά τα θέματα. Και χρησιμοποιώ το βιώνει τη σκέψη συνειδητά.
Ναι.
Γιατί τα σκέφτεσαι αυτά και είναι βίωμα. Σωματοποιείται, πονάς, χαίρεσαι, λυπάσαι, θυμώνεις.
Καταρχάς ο συγγραφικός μου τρόπος είναι αυτός. Θέλω να πω ότι αποφεύγω την πιο δοκιμιακή προσέγγιση των καταστάσεων. Μ' αρέσει το λογοτεχνικό συμπέρασμα, να το πω έτσι, να βγαίνει μέσα από τις ιστορίες, μέσα από τις επιλογές των ανθρώπων και την διάδρασή τους. Απ' την άλλη, αυτό που λέτε για τα δύσκολα θέματα, έχετε δίκιο, αλλά αυτό δεν κάνει η λογοτεχνία. Με αυτά καταπιάνεται διαρκώς και δεν είναι και πολλά. 2-3-4 είναι.
Σωστό είναι αυτό.
Η αγάπη.
Βέβαια. Η αγάπη με όλες τις μορφές και εκφάσεις.
Ο θάνατος.
Ο θάνατος. Και η σχέση των ανθρώπων μέσα σε μια οικογένεια ή έξω από αυτή.
Ακριβώς.
Σε σχέση με τον κόσμο.
Ακριβώς.
Τον κάθε ανθρώπου. Ναι, όντως, αν το καλοσκεφτεί κανείς, 2-3 πράγματα είναι γύρω από τα οποία περιστρέφονται άπαντες. Δεν θα μπορούσε να συμβεί άλλωστε κάτι διαφορετικό
και αυτό αυτή η ζωή των ανθρώπων. Και αυτό κάνουμε γράφοντας, μοιραζόμαστε τη δική μας ματιά, τη δική μας οπτική γωνία πάνω στα ίδια παμπάλαια θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούν στην καθημερινή τους ζωή.
Το μυστικό του πατέρα σας δεν θα το πούμε τώρα, γιατί όχι, δεν έχει νόημα και σημασία, γιατί τα γεγονότα και οι δράσεις είναι δευτερεύουσας σημασίας. Εδώ σημασία έχει πώς δομούνται και πώς εξελίσσονται και πώς περιγράφονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς. Καμιά φορά μοιάζει να.
Είναι αλήθεια όμως, έτσι.
Ναι, είναι απολύτως.
Είναι γεγονός αυτό.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι στις τρεις αυτές αράδες που λένε. Ο πατέρας αποδέχτηκε τη διευθέτηση. Ένιωσα προδομένος. Αποφάσισα πως δεν ήξερε τι του γινόταν. Οι προτροπές και νουθεσίες του έχασαν ξαφνικά κάθε βάρος.
Ναι.
Μια απόλυτη αποδοκιμασία του έφηβου γιου που ήσασταν εσείς.
Σχεδόν έφηβου, προέφηβου.
Σχεδόν προέφηβου, αλλά ναι, μπαίνοντας στην εφηβεία του.
Οι τρεις αυτές γραμμές αναφέρονται σε μια πολύ κομβική στιγμή στη σχέση μου με τον πατέρα μου. Ναι.
Έτσι, η πρώτη απόλυτη αποδοκιμασία, η οποία μένει μέχρι το τέλος της ζωής σας και εδώ της ιστορίας σας, αλλά και της ίδιας της ζωής σας όπως την περιγράφετε. Αλήθεια ή ψέματα, εσείς το ξέρετε. Μέχρι τέλους. Ακόμα και όταν τα βρίσκετε έχοντας αυτή την αποδοκιμασία σας προς τον πατέρα σας στην τσέπη σας.
Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί αυτό που σε καθορίζει και σε διαμορφώνει. Και είναι συγκλονιστικό το ότι αυτό μπορεί να είναι μια στιγμή στην οποία οι συμμετέχοντες μπορεί και να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Η ιστορία στην οποία αναφέρονται αυτές τις τρεις γραμμές είναι μια ιστορία που συνέβη στο τέλος του δημοτικού. Ο πατέρας μου, προερχόμενος από ένα χωριουδάκι άγωνο στη μέση της Αρκαδίας, μόνη του έγνοια είχε να μας μεγαλώσει, να σπουδάσουμε, να είμαστε ασφαλείς στη ζωή μας. Αυτός ήταν ο στόχος του, η επιμονή του. Αυτή η επιμονή μπορεί να γίνει παράλογη. Θέλω να πω ότι ακολουθώντας τη δική του προτροπή, ήμουν ένας εξαιρετικός μαθητής στο δημοτικό σχολείο. Ο στόχος, γιατί έπρεπε να υπάρχει ένας απτός στόχος σε ένα παιδί του δημοτικού, ήταν η περίφημη σημαία που κρατάει ο σημεοφόρος στην παρέλαση.
Ως επιβράβευση του καλύτερου.
Ως απόδειξη. Έννοια, ακριβώς, ναι. Ως απόδειξη ότι... ως επιβράβευση των κόπων του και ως απόδειξη της αξίας του. Στο σχολείο μας έγινε κάτι σαχλό. Ο δάσκαλος έδωσε την σημαία όχι στον καλύτερο μαθητή, την έδωσε στον Μπάμπη. Ο Μπάμπης είχε έναν θείο επιθεωρητή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ήταν όλο.
Ναι.
Απέναντι σε αυτό ο πατέρας μου ήταν ανήμπορος. Πήγε να ρωτήσει τον δάσκαλο, αλλά γύρισε δαρμένος. Και μου είπε ότι αυτά τα κανονίζει ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος προχώρησε σε ένα συμβιβασμό. Τη σημαία δεν την κράτησε κανείς εκείνη τη χρονιά. Την κρατήσαμε 4 από τις γονείς σας εντόνιο, όπως στην πορεία του Πολυτεχνείου. Ένα συμβιβασμό ώστε να μην χάσει και αυτός το κύρος του, ας πούμε, και, αλλά ταυτοχρόνως.
Μιας και είχε κάνει την αρχική λανθασμένη επιλογή.
Μιας και είχε κάνει, ναι.
Ήταν μια λογική σκοπιμότητας υπέρ του να διευκολύνει, να βοηθήσει, να κάνει ρουσφέτη δηλαδή στον επιθεωρητή, βάζοντας τον ανιψιό του σημειοφόρο. Έτσι, όχι, για
αλλά
να διευκρίνει τα
αλλά
πράγματα.
Για μένα το ζήτημα
ήταν... Ήταν η βαριά δικία εναντίον
σας. Ο πατέρας μου, ναι, και κυρίως ήταν μια προδοσία εκ μέρους του πατέρα
και
μου.
Και ο πατέρας ο οποίος δεν σας δικαίωσε.
Βέβαια,
δεν έδωσε τη μάχη έτσι ώστε να δικαιωθεί.
Και μάλιστα, η προδοσία ποια είναι, ότι δεν είπε ότι ο κερατάς. Είπε αυτά τα κανονίζουν δάσκαλοι, κυριολεκτικά δαρμένος. Αυτό εμένα με διαμόρφωσε με πολλούς τρόπους. Αφενός γιατί εγκατέλειψα το σχολείο και όταν ακούγεται λίγο δραματικό, πέρασα στο βαρβάκι όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά δεν ξανασχολήθηκα πραγματικά. Αποφάσισα ότι αυτό δεν είχε καμία σημασία. Δεν είναι δυνατόν εσύ να σπάς τη μέση σου Και στο τέλος της ημέρας την παίρνει ο Μπάμπης. Δεν γίνεται.
Ναι.
Δεν έχει νόημα
και
αυτό.
Δεν έχει νόημα, και δεν υπάρχει γιατί και πάντα κανείς... θα υπάρχει ένας Μπάμπης, γράφεται μέσα.
Και δεν υπάρχει και κανείς να σε υπερασπίσει σε αυτό. Οπότε εγκατέλειψα τη σχέση μου με το σχολείο και εκδικήθηκα τον πατέρα μου, δηλώνοντάς του, στο τέλος του λυκείου πια, πως δεν ήθελα να σπουδάσω. Τον εκδικήθηκα γκρεμίζοντας το δικό του όνειρο.
Το μεγάλο του όνειρο.
Ταυτοχρόνως γκρεμίζα και το δικό μου ίσως. Αλλά. Μιλάω για δύο στιγμές όπου οι άνθρωποι που συμμετέχουν δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αυτό διαμόρφωσε τη σχέση μου μαζί του. Παρόλο που πρέπει να σας πω ότι στο τέλος επήλθε κατανόηση.
Ναι, αλλά η απόρριψη ήταν στην τσέπη.
Η απόρριψη είναι εκεί.
Μένει ακόμα στην τσέπη. Έτσι. Έμενε τουλάχιστον. Ίσως τώρα που δεν είναι εδώ
έτσι.
Να έχει βγει και από την τσέπη.
Έτσι,
αλλά
έτσι.
Μέχρι να φύγει όμως ήταν. Δεν έτσι. Ήταν.
Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς.
Γι' αυτό γράφεται παρακάτω, σε άλλο κεφάλαιο, αλλά νομίζω είναι το ίδιο. Γιατί όλο είναι αυτό, γύρω από αυτό το περιστατικό, από τη μια και από το μυστικό, από την άλλη. Στη δύο πόλη του μυθιστορήματος. Όλο έτσι το λέω. Και έτσι θα το λέω μέχρι το τέλος.
Να το λέτε όπως θέλετε.
Με πούλησες, μπαμπά. Όπως σε πούλησε ο πατέρας σου. Με άφησες ολομόναχο. Ακριβώς όπως σου έκανε και εκείνος. Σε μένα συνέβη απλώς λίγο νωρίτερα. Σου γύρισα την πλάτη, μπαμπά. Ακριβώς όπως έκανες και εσύ. Σε ξέγραψα και πήρα το δρόμο μου για να βρεθώ όσο γινόταν πιο μακριά σου. Και λίγο πιο κάτω γράφει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Πουθενά δεν πήγα, μπαμπά. Τόση φόρα, τόσος θυμός και δεν έκανα τελικά ούτε ρούπι. Παρέμεινα εκείνο το ξεκαρδισμένο δίχρονο αγοράκι που πρόβαρε την περπατησιά του κρεμασμένο από τις χερούκλες σου πατώντας πάνω στα τεράστια παπούτσια σου. Λοιπόν, κατηγορηματικό, πολύ, σαν διατύπωση. Απόλυτο.
Απόλυτο όσο είναι η αλήθεια του καθενός.
Άρα βαθύ σαν συναίσθημα.
Κάθε στιγμή που κοιτάζετε στον καθρέφτη και δεν κλείνει τα μάτια.
Έχετε και μια τέτοια σκηνή που κοιτάζεστε στον καθρέφτη και βλέπετε τον πατέρα σας.
Ακριβώς αυτή ήταν η
αφορμή. Ενώ είναι το πρόσωπό σας.
Ακριβώς αυτή ήταν η αφορμή για να γράψω αυτό το βιβλίο.
Στο εξώφυλλο, η φωτογραφία, ο πατέρας φαντάζομαι.
Ναι, είναι ο πατέρας μου σε μια φωτογραφία από το στρατό.
Από το στρατό. Εξαιρετικός ισορροπιστής όμως.
Ναι, κάνει ακροβατικά πάνω σε μια μοτοσικλέτα.
Ναι. Και έχει μια φοβερή ισορροπία.
Ναι, ναι.
Ξαναλέω τη λέξη. Ισορροπία. Ναι. Νιώθετε ότι ήταν ένας πραγματικός άξονας ισορροπίας στη σχέση που ανέπτυξε μετά το μυστικό με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του και με εσάς. Το γιο του.
Πρέπει να σας πω ότι αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει με πολύ εμφατικό τρόπο και τη δική του ζωή, νομίζω και τη δική μου. Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς πολλά εφόδια, κατόρθωσε να ισορροπήσει. Κατόρθωσε να βρει την ισορροπία του. Και παρά το χτύπημα που δέχτηκε, γιατί το χτύπημα ήταν ισχυρό, κάποιον άλλον μπορεί και να τον είχε σαρώσει. Παρά το χτύπημα που δέχτηκε, κατόρθωσε να βρει ισορροπία. Κατόρθωσε να ζήσει τη ζωή του με απόλυτη αξιοπρέπεια. Κατόρθωσε να μεγαλώσει δύο παιδιά με τον ψωρο μισθό του διανομέα του ΟΤΕ. Να τους μεγαλώσει, να τους σπουδάσει. Ακόμα και με μυστικά, ακόμα και με απόσταση. Υπ' αυτήν την έννοια είναι ένας αξιοθαύμαστος ακροβάτης. Και εάν ελπίζω κάτι είναι να κατορθώσω εγώ ή να κατορθώσει κανείς να ισορροπήσει ακόμα και όταν δέχεται χτυπήματα στη ζωή του.
Όταν συζητάς, σας δίνω το βιβλίο, αν θέλετε να κλείσουμε διαλέγοντας εσείς μια παράγραφο που θα θέλετε να διαβάσετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν τα συζητάς αυτά μοιάζει λίγο σαν να μην μιλάς για λογοτεχνία, σαν να μιλάς για ψυχανάλυση. Και είναι μια μορφή ψυχανάλυσης βέβαια και η ίδια η ανάγνωση, έτσι κι αλλιώς. Και η ίδια η λογοτεχνία και η σχέση του ανθρώπου στηρίζεται βαθιά σε αυτήν την οπτική, σε αυτή τη μεθοδολογία ερμηνείας των ανθρώπων. Οπότε το λέω αυτό για να διευκρινίσω ότι η πρόθεσή μου δεν είναι να κάνουμε ψυχανάλυση τσέπης, μιας και δεν είμαστε ψυχαναλυτές, αλλά δεν μπορούμε και να αποφύγουμε το πώς διαθλάται η ψυχανάλυση στη λογοτεχνία έτσι κι αλλιώς.
Αυτή η ψυχαναλυτική διαδικασία για μένα υπήρξε σωτήρια, δεν σας κρύβω. Δεν το λέω για να κλαφτώ, αλλά αυτό το βιβλίο γράφτηκε σε μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο στη δική μου ζωή. Και υπήρξε σωτήριο. Το βιβλιαράκι αυτό υπήρξε ένα σωσίβιο για μένα. Ακριβώς αυτή ήταν η διαδικασία. Του να κοιταχτείς έναν καθρέφτη και να μην ωρεοποιήσεις τίποτα. Να κοιτάξεις τον εαυτό σου, τη ζωή σου, τις πράξεις σου, τα λόγια σου. Να τα μετρήσεις και να τα ζυγίσεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο, νομίζω ότι είναι εύκολο, πολύ εύκολο στους ανθρώπους να κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, να τον ξεγελάνε πολύ συχνά. Υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές που πρέπει να το αποφύγει κανείς αυτό. Πρέπει να αποφύγει το να ξεγελάς τον εαυτό του. Πρέπει να κοιταχτεί και να δει την καθαρή εικόνα. Αυτό το βιβλιαράκι το έκανε αυτό για μένα.
Να ζυγιστεί και να αποδώσει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Το έκανε. Mm-hmm. Αν είναι ψυχανάλυση, είναι ψυχανάλυση. γλίτωσα λεφτά.
Σωστά. Και αν είναι λογοτεχνία, είναι λογοτεχνία.
Ελπίζω πως είναι λογοτεχνία.
Είναι λογοτεχνία. Λοιπόν, θα μας διαβάσετε κάτι.
Ευχαρίστως. Θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κομματάκι. Το μισό είναι δικό μου, το μισό είναι του Πασκάλ Μπρικνέρ. Είναι μια σκηνή από το τέλος του βιβλίου, όπου βρίσκομαι με το γιο μου. «Με χτυπάς, με νευριάζεις», μου λέει και σκεπάζει το χέρι μου με τη χουφτίτσα του, ενώ το χαμογελό του τον προδίδει. Ούτε αυτός την έχει εύκολη την επαφή. Για να αγγίξουμε ο ένας τον άλλον, πρέπει να παλέψουμε. Αυτή είναι η καλύτερη πρόφαση. Όταν με αφήνει, ξαναρχίζω το ρυθμικό χτύπημα με μεγαλύτερο κέφι. «Μπαμπά», φωνάζει και με ξαναπιάνει. «Δεν υπάρχει δυσκολότερο από το να είναι κανείς πατέρας», θέλω να του πω με τα λόγια του Μπρικνέρ, από το «Ένας καλός γιος». Αν είναι ήρωας, συντρίβει με τη δόξα του. Αν είναι κάθαρμα, με την αχριότητά του. Και αν είναι συνηθισμένος άνθρωπος, με τη μετριότητά του. Ό,τι και αν κάνει, έχει άδικο. Είτε είναι υπερβολικό, είτε δεν είναι αρκετό.
Δεν ήθελα να σταθώ πολύ με τις ερωτήσεις μου ή τις τσιγκλιές στη σχέση με το γιο σας, γιατί είναι μπροστά. Στάθηκα περισσότερο
και
στη σχέση
κάνατε
με τον πατέρα, γιατί είναι πίσω. Και αφού είναι πίσω, θα είναι πάντα μαζί. Το μπροστά θα το ρυθμίσετε εσείς από εδώ και πέρα, με τον ίδιον βέβαια. Έτσι.
Ελπίζω.
Που είναι πόσο χρονών τώρα?
Είναι 12,5.
Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ολομόναχος, αυτοβιογραφική προφητεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο λόγος και η αιτία που ήμασταν εδώ και τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Εγώ Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Τρίκα, για την πρόσκληση. I don't want no opera. No cha-cha, no mambo. My baby's gonna lift me, and I'm feeling mighty low. Mr. Piano Man, play me some down home blues. It's a story. Your left hand tell my misery, your right hand tell my pain. Since he left, he took the sunshine. Let me stand in here in the rain. Mr. Piano Man, play me some down.
Χέρια μου δεν είναι σαν τα αρπάγια και δεν κρατάν, δεν δίνουν λιτρωμό, ξέρουνε μόνο την ιδέα και το ρυθμό. Αθάνατα τα δύο να τα ζευγαρώνουν και ξέρουν από μάισα κάποια μάγια και ξέρουν τον αφρό να πιάσουν που σβήνεται στα δάχτυλα του καθενός και πάει στην πέτρα, εικόνα ή άγαλμα, στον μπρούτζο να τον πλάσουν και αχάλαστο το πλάσμα αυτό να κελαϊδάει. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από το ποίημα «Ο ποιητής και τα νιάτα» του Κωστή Παλαμά. Το περιοδικό «Νέα Εστία», στο τελευταίο του τεύχος, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2018, υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά, ένα αφιέρωμα το οποίο έχει προκύψει από ένα διήμερο, αν δεν κάνω λάθος, συνέδριο για τον ποιητή, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ο Παντελής Βουτουρής, ο οποίος είναι καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο οποίος φαντάζομαι ήσασταν και ο διοργανωτής του συνεδρίου, έτσι
ναι,
δεν είναι,
ναι, Βουτουρή. Ναι, ακριβώς, ναι.
Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για αυτό το αφιέρωμα που η Νέα Εστία μας προσφέρει. Τι κάνετε, καλά?
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας να μιλήσουμε για τον Παλαμά εξ αφορμής του αφιερώματος.
Κωστής Παλαμάς, λοιπόν, ένας ποιητής που δεν είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, αδόκιμα της μόδας. Πώς προέκυψε πρώτα απ' όλα το συνέδριό σας?
Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Ο Παλαμάς, αν και έχει την φήμη και λίγο πολύ τον έχουμε κατατάξει και στο πάνθεο των εθνικών ποιητών,
ναι,
κατά την άποψή μου, και αν θέλετε να το συζητήσουμε μετά, είναι ένας άγνωστος ποιητής.
Mm-hmm.
Δηλαδή, πέρα από τη γνώση που λίγο πολύ ο μέσος αναγνώστης έχει από τα σχολικά του χρόνια και τις μνήμες, κάνα απόσπασμα από το 12άλογο του Γύρου,
ναι,
προφητικός, και μερικούς στίχους ενδεχομένως από το η Φλογέρα ή ίσως και κάποια ποίηματα σύντομα που έχουν μελοποιηθεί, ο Παλαμάς παραμένει άγνωστος.
Mm-hmm, mm-hmm.
Έχετε δίκιο πάνω σε αυτό.
Είναι η μοίρα όσων αποθεώνονται στην διάρκεια της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας, κυρίως στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι η μοίρα τους, όσο μεγάλη και να είναι, να μπαίνουν μετά στο χρονοτούλαπό μας.
Ναι.
Το έχει πάθει και ο Σολωμός αυτό, αδίκως βέβαια, διότι μένουμε όλοι...
Άλλος άγνωστος.
Έτσι.
Άλλος άγνωστος.
Βέβαια. Και ο Κάλβος.
Εθνικός ποιητής.
Και φυσικά ο Παλαμάς και
ο πολλοί Σολωμός.
Άλλοι. Μάλιστα.
Να σας πω όμως, η άποψή μου είναι ότι ειδικά η περίπτωση του Παλαμά παρουσιάζει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί εδώ μιλάμε για μια συστηματική, εξακολουθητική παραμόρφωση του Παλαμά, και εδώ ευθύνεται και η εκπαίδευση. Όπως θα προσπαθήσω να σας πω στο σύντομο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένας συναρπαστικός ποιητής ο Παλαμάς, και τον οποίο αγνοούμε πραγματικά, ο ερωτικός Παλαμάς.
Από ό,τι ξέρω, έχει βγει πολύ πρόσφατα και ένα δικό σας βιβλίο γι' αυτό ακριβώς το θέμα, ή με αυτόν τον άξονα, με αυτή τη γωνία ανάγνωσης και ερμηνείας του έργου του Παλαμά, τον ερωτικό Παλαμά δηλαδή, από το Μελάνι. Θα τα αφήσουμε για το τέλος της κουβέντας μας αυτής.
Θα τα αφήσουμε για το τέλος.
Ναι, να δούμε πού επικεντρώνει και γιατί επικεντρώνει εκεί που επικεντρώνει το συνέδριο και τα κείμενά του, τα οποία υπάρχουν σε αυτό το τεύχος της Νέας Εστίας.
Ναι.
Τι αναδεικνύουν, λοιπόν, αυτά τα κείμενα, ποια πλευρά του Παλαμά?
Να σας πω, στο αφιέρωμα αυτό της Νέας Εστίας προτάσσεται ένα σύντομο δικό μου σημείωμα, το οποίο έχει τίτλο «Ξαναδιαβάζουμε τον Παλαμά», Και θα έλεγα ότι αυτό ήταν η γενική κατεύθυνση όλων των ανακοινώσεων του συνεδρίου. Mm-hmm. Το συνέδριο εντάσσεται έτσι σε μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από κάποιους πανεπιστημιακούς να ξαναδούμε αυτό τον ποιητή, αν θέλετε να τον ανακαλύψουμε. Και σε αυτή την προσπάθεια, θα λέγαμε, κινήθηκαν όλες οι ανακοινώσεις, συνεπώς και τα κείμενα που υπάρχουν στο τεύχος 1878, είναι το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Νέα Εστία. Αν θέλετε, εν συντομία, να σας αναφέρω μόνο τους συνεργάτες του τεύχους.
Καλά, αυτό μπορεί να το δει κανείς και βλέποντας το τεύχος ή το... ενδεχομένως στο site του εκδοτικού οίκου. Μην μείνουμε στα τυπικά. Εγώ θέλω να μου πείτε τι μέσα από τα κείμενα που ανθολογείται εδώ και που υπάρχουν, που καταγράφουν, περιέχονται στο αφιέρωμα αυτό, τι προκύπτει για τον Παλαμά μέσα από τη σημερινή ματιά αυτών που τον προσεγγίζουν. Ανατρέπεται, πέρα από τον ερωτικό Παλαμά, ανατρέπεται η εντύπωση την οποία έχουμε ενός ποιητή ο οποίος είναι μέσα στο πάνθεο των εθνικών ποιητών και άρα η θέση του είναι μόνο στις επετείους και όχι στην ποιητική μας καθημερινότητα, αν υπάρχει αυτή.
Σαφέστατα, και η άποψη και περνάει και αυτό μέσα σε όλα τα κείμενα. Εάν σκάψει λίγο κανείς το θέμα Παλαμάς και αρχίσει να διαβάζει τον Παλαμά, θα αρχίσει να ανακαλύψει έναν άλλο ποιητή ο οποίος ξεφεύγει από αυτό το πρότυπο. Έχετε περιγράψει έτσι πολύ ωραία ένα πρότυπο ποιητή το οποίο διαμορφώθηκε σε μια περίοδο. Ξέρετε, η εικόνα αυτή που έχουμε για τον Παλαμά, ο ποιητής της πατρίδας, ο εθνικός ποιητής, ο ποιητής ο οποίος μας είναι χρήσιμος στις εθνικές επαιτίους και τον θυμόμαστε κάθε φορά που έχουμε κάποια εθνική επέτειο κλπ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μια κατασκευασμένη εικόνα. Ένα ζήτημα είναι πώς κάθε εποχή δημιουργεί μια δική της εικόνα για έναν ποιητή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που εξετάζονται, για παράδειγμα, το αφιέρωμα. Υπάρχει ένα μεγάλο κείμενο του Ευρυπίδη του Γαραντού, mm-hmm. που είναι η κριτική πρόσληψη του έργου του Παλαμά διαχρονικά, όπου ακριβώς φαίνονται και ο τρόπος με τον οποίο κάθε φορά, κάθε εποχή διαβάζει με διαφορετικό τρόπο τον Παλαμά. Γενικά, το αφιέρωμα αυτό, όπως σας είπα, συγκλίνει, έτσι, αν μπορούμε να πούμε ότι διαφορετικοί άνθρωποι που μιλάνε για το έργο ενός ποιητή μπορούν να συγκλίνουν σε κάτι, σε κάποιο συμπέρασμα. Ναι. Αυτό που συνάγεται είναι ότι ναι, υπάρχει ένας ποιητής εδώ πέρα ο οποίος δεν έχει ακόμη γίνει αντικείμενο ούτε της επιστημονικής έρευνας, ούτε τον έχουμε ανακαλύψει, ούτε στις περισσότερες από τις περιοχές τις οποίες εκτείνεται το έργο του έχουμε μπει.
Μάλιστα. Ούτε καν στο πανεπιστήμιο, θα έλεγε κανείς.
Όχι. Μα όχι. Όταν λέω στο πανεπιστήμιο, σας είπα, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από κάποιους πανεπιστημιακούς οι οποίοι διδάσκουν συστηματικά τον Παλαμά. Mm-hmm. Θα σας έλεγα όμως ότι λίγο πολύ δημιουργείται σήμερα μια κατάσταση, έχει οριμάσει έτσι πάρα πολύ οι συνθήκες, ας το πούμε έτσι, έχουν οριμάσει για μια επανεξέταση και μια αναθεώρηση.
Μάλιστα.
Κάποιοι φίλοι μιλάνε για άνθηση των παλαμικών σπουδών σήμερα. Mm-hmm. Και τα τεκμήρια είναι αρκετά, θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε.
Με την έννοια των εργασιών και των μελετών που γίνονται, γράφονται και δημοσιεύονται, εννοείται.
Ξεκίνησε ένα τεράστιο έργο ήδη και κυκλοφόρησε έκδοση για πρώτη φορά των απάντων του Παλαμά. Είναι ένα τεράστιο εκδοτικό εγχείρημα.
Ναι.
Το οποίο όταν θα ολοκληρωθεί η έκδοση, θα έχουμε 50 μεγάλους τόμους.
Ποιος την κάνει
ένα
αυτή
φαινόμενο μοναδικό στα ελληνικά γράμματα.
Ποιος την κάνει αυτή την έκδοση.
Ορίστε.
Ποιος την κάνει αυτή την έκδοση.
Η έκδοση αυτή γίνεται από το Ίδρυμα Κωστής Παλαμάς στην Αθήνα και από τη στέγη γραμμάτων Κωστής Παλαμάς στην Πάτρα.
Μάλιστα.
Είναι συνεργασία του Ιδρύματος Παλαμά και της στέγης γραμμάτων Παλαμά. Τη γενική εποπτεία την έχει ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος Κασίνης.
Μάλιστα.
Και ήδη κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος.
Ωραία.
Αναμένουμε τους δύο, τον δεύτερο και τον τρίτο τόμο, πριν τα Χριστούγεννα. Είναι δρομολογημένη, όπως λέμε, η έκδοση και σε μια περίοδο 3-4 χρόνων αναμένεται, φιλοδοξούμε ότι θα ολοκληρωθεί. Στην Πάτρα ανέφερα ήδη το ότι έχει εγγενιαστεί, έχουν γίνει τα εγγένεια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της στέγης γραμμάτων Κωστής Παλαμάς. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο στεγάζεται στο πατρικό σπίτι του Παλαμά, το οποίο ανακαινίστηκε. Έχουμε δύο ανθολογίες πολύ πρόσφατες. Η μία είναι η δική μου για τον ερωτικό Παλαμά και μία ανθολογία από τον Κώστα Χατζιαντωνίου κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα στον Κέδρο. Υπάρχουν πάρα πολλά, ίσως δεν έχει νόημα.
Υπάρχουν, ναι, και από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης υπάρχουν εκδόσεις. Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο Παλαμάς είναι μια γλώσσα που μπορεί να επικοινωνηθεί σήμερα με ευκολία και να περάσει στο ευρύτερο κοινό. Γιατί οι πανεπιστημιακοί μπορεί να μελετούν ό,τι θέλουν και κάνουν αυτήν τη δουλειά τους και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι επειδή μελετάτε στο πανεπιστήμιο μπορεί να περάσει και παρά έξω. Ας πούμε, η γλώσσα που βροντομαχά στο λόγο μου, γράφει ο Παλαμάς, είναι η γλώσσα της αργατιάς, της λεβενδιάς και των ακέριων και είναι με τη δική σας άμνιαστη που έχει τα λόγια πάντα ξεθοριασμένα σαν νεκρά και σαν μπαλσαμωμένα. Γιατί στη γλώσσα των απλών κάθε που την αφήσουν όλο να δώσει το άνθος της το πνεύμα τάγιο πνέει που χέρια πάει και λογισμούς προς τα μεγάλα έργα. Μια υπεράσπιση της δημοτικής βέβαια αυτού του ύφους και αυτού του στυλ.
Έχετε δίκιο, είναι πολύ καλή η ερώτηση που μου κάνετε, γιατί εντάξει, το ζήτημα της πρόσληψης ασφαλώς έχει να κάνει και με την γλώσσα που χρησιμοποιεί ένας ποιητής. Θα έλεγα όμως έτσι ως απάντηση ότι ο Παλαμάς είναι ένας ποιητής τον οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τουλάχιστον 50 χρόνια. Έχει 50 δημιουργικά χρόνια, παραγωγικά. Δηλαδή η πρώτη του ποιητική συλλογή εκδίδεται το 1886. Ο Παλαμάς είναι από τους ηγέτες του μαζί με το Ψυχάρι της δημοτικής κίνησης. Και συνεχίζει όμως να γράφει μέχρι το θάνατο του σχεδόν. Οι νύχτες του Φίμνη, η βραδινή φωτιά, τα τελευταία του ποιήματα, τα οποία γράφονται κοντά στο 1940, στη δεκαετία του 30-40. Θέλω να πω ότι και η γλώσσα του Παλαμά και μέσα από τη γλώσσα του Παλαμά μπορούμε να παρακολουθήσουμε
τις
διαφορετικές φάσεις και την εξέλιξη. Ασφαλώς υπάρχουν ποιήματα που είναι, όπως το απόσπασμα που διαβάσατε, είναι πολύ κοντά στη γλώσσα του Ψυχάρη. Εντάξει, αυτό για να είμαστε ειλικρινείς δύσκολα μπορεί να σήμερα. Δύσκολα. Η γλώσσα από μόνη της είναι ένας παράγοντας σημαντικό, αλλά δεν λέει απόλυτη αλήθεια.
Δεν είναι και το.
Δηλαδή,
και
τα πάντα,
βεβαίως.
Διαβάζεται προφανώς. Και μας γοητεύει η γλώσσα του Παπαδιαμάντου, όπως μας γοητεύει η γλώσσα του Καβάφη.
Προφανώς.
Άμα σκεφτείτε, έτσι, η γλώσσα που γράφει ο Καβάφης, αν τη δούμε έτσι ξεχωριστά και διαβάσουμε ένα απόσπασμα και δεν πούνε ότι είναι και Καβάφης, θα πούνε ότι δεν μιλάει σήμερα στο σύγχρονο αναγνώστη.
Κι όμως, τώρα βέβαια πάμε σε κάτι που θέλουμε πολύ χρόνο για να αναπτυχθεί. Σε αυτή τη διαμάχη που υπήρχε μεταξύ Παλαμά και Καβάφη, μιας και ο Παλαμάς δεν εκτιμούσε τον Καβάφη ως μεγάλο ποιητή. Και νομίζω
είναι
ότι,
ένα τεράστιο θέμα.
Το ξέρω, αλλά νομίζω ότι επικοινωνιακά για την εποχή μας, με τον παροντισμό μας σήμερα βλέποντας τα πράγματα, από τη μια εθνικός ποιητής, από την άλλη εναντίον του Καβάφη, νομίζω ότι έχει πληγεί δύο φορές. Αδίκως ίσως, αλλά έχει συμβεί αυτό.
Πείτε μου λίγο για το βιβλίο σας, για τον ερωτικό Παλαμά, για να κλείσουμε με αυτό.
Θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, να πω μια φράση για τη διαμάχη του Παλαμά με τον Καβάφη. Είναι ένα θέμα που με έτσι με απασχολεί και με ενδιαφέρει και ερευνητικά. Η διαμάχη αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκε, επευλήθηκε απ' έξω από τρίτους, από δημοσιογράφους. Ο Καβάφης δεν έγραψε ποτέ τίποτα για τον Παλαμά. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι γραφτό από τη μεριά του Καβάφη. Mm-hmm. Ο Παλαμάς, μπορώ να σας πω ότι μέχρι το 1926 δεν είχε γράψει τίποτα αρνητικό για τον Καβάφη. Mm-hmm. Ουσιαστικά η ιστορία ξεκίνησε από μια συνέντευξη του Παλαμά το 1926, η οποία νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό παρερμηνεύθηκε. Μπαίνουμε σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχετε δίκιο ότι η διαμάχη αυτή έβλαψε τον Παλαμά, ότι η εποχή μας ευνόησε τον Καβάφη. Είμαι στη διάθεση σας μια άλλη φορά.
Μια άλλη φορά.
Να συζητήσουμε το θέμα, το ζήτημα Παλαμάς.
Δύο λόγια για τη δική σας μελέτη και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκτενέστερα όταν την πάρω και εγώ στα χέρια μου για να μπορούμε να κάνουμε μια έτσι, κουβέντα, γιατί δεν την έχω υπόψη μου ακόμη, αλλά για τη δική σας έτσι ματιά, δύο κουβέντες, και αν έχετε την δυνατότητα να καταλήξουμε την συνομιλία μας με κάποιους από τους στίχους που εσείς επικαλείστε από το πεδίο αυτό, το κομμάτι αυτό της ποιήσης του Παλαμά, το ερωτικό δηλαδή.
Ναι, να σας πω. Το βιβλίο μου, που είναι μια ανθολογία ουσιαστικά, έχει τίτλο «Ο ερωτικός Παλαμάς», κυκλοφόρησε ήδη, είναι στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μελάνη. Mm-hmm. Προτάσσεται μια εισαγωγή δική μου που είναι περίπου 60 σελίδες, που έχει τίτλο «Ο ερωτικός Παλαμάς, ένας άγνωστος Παλαμάς». Και το θέμα ουσιαστικά, το ζήτημα το οποίο καταπιάνεται πρώτα απ' όλα, με το οποίο καταπιάνεται η εισαγωγή, είναι ότι υπάρχει ένας Παλαμάς κρυμμένος πίσω από δύο μεγάλα βουνά, κάπως έτσι ξεκινάω την εισαγωγή.
Μάλιστα.
Τα δύο μεγάλα βουνά είναι ο Δωδεκάλογος του Γύφτου και η Φλογέρα του Βασιλιά. Mm-hmm. Και πίσω από αυτό τα τεράστια έργα κρύβεται ένας ποιητής ο οποίος πέρασε, τον προσπεράσαμε και δεν τον προσέξαμε ουσιαστικά. Η άποψή μου είναι ότι ο Παλαμάς, η ερωτική περιοχή έτσι, την οποία, στην οποία εκτείνεται το έργο του Παλαμά, είναι η πιο ενδιαφέρουσα, η πιο συναρπαστική περιοχή από οποιονδήποτε άλλο ερωτικό ποιητή. Γράφω κάπου και νομίζω ότι δεν υπερβάλλω ότι είναι ο πιο ερωτικός ποιητής ο Παλαμάς. Ξέρω ότι ξενίζει αυτό το πράγμα.
Ναι, όντως.
Ξενίζει λίγο αυτό το πράγμα. Η κριτική εξακολουθητικά παρέβλεψε αυτή την ερωτική διάσταση της ποιήσης του Παλαμά. Εστίασε το ενδιαφέρον της μόνο στα πατριωτικά εθνικά του ποίηματα. Να σας πω μόνο ότι και αριθμητικά και ποσοτικά τα ερωτικά ποίηματα του Παλαμά είναι πολύ περισσότερα από τα πατριωτικά του.
Μάλιστα. Είναι το μοντέλο που θέλει κανείς να αναπτύξει ανάλογα με την συγκυρία της εποχής. Την κυρίαρχη συγκυρία και το κυρίαρχο μοντέλο.
Θέλει αυτή,
σωστά. Ναι. Πιο πολύ μέτρησε, ίσως, κύριε καθηγητά, το ποίημα του Σχελιανού «Σε αυτό το φέρετρο ακουμπά όλη η Ελλάδα», που εκφώνησε στην κηδεία του Παλαμά μέσα στην κατοχή, που ήταν φυσικό να εξελιχθεί σε μια έτσι τεράστια ουρανομίκη διαδήλωση εναντίον του κατακτητή, παρά το ίδιο του το έργο. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τέτοιο, ακούγεται κραυγαλαίο, αλλά νομίζω ότι αποδίδει κάτι από την πραγματικότητα. Θέλετε να μας διαβάσετε 2-3 στίχους του ερωτικού Παλαμά που έχετε ανθολογήσει? Μπορείτε.
Ο Τόμας εκτείνεται σε 200 τόσες σελίδες και καλύπτει όλες τις ποιητικές συλλογές του Παλαμά, από την πρώτη, από τα τραγούδια της πατρίδας μου, μέχρι τη βραδινή φωτιά, την μεταθανάτια ποιητική συλλογή του Παλαμά. Ειδικά στις τελευταίες ποιητικές συλλογές κυριαρχεί πλήρως η ερωτική, η θεματική στα ποιήματά του. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα.
Ωραία.
Από ένα ποίημα που ανθολογώ στο βιβλίο μου, από το ποίημα «Ρομαντισμός», και είναι από την μεταθανάτια ποιητική συλλογή.
Ωραία.
«Τη βραδινή φωτιά».
Ωραία.
Λοιπόν, «και θα προσμένω και θα πεθαίνω και θα ανασταίνομαι, μιλώ, μένω, με τη μιλιά σου. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω και με τη σκέψη μου θα ταιριάζω τη ζωγραφιά σου. Νύχτα, στο χώμα θα πάω να ψάξω το πάτημά σου να βρω. Θα δράξω γη με στη φούχτα να τη φιλήσω και από κλονάρια και από χορτάρια μέσα στα χέρια δροσιά θα κλείσω σαν από τη σάρκα και από τη δροσιά σου. Πέρα της χώρας ανάρια-ανάρια, πεζογελώντας με τα λιχνάρια, θα μαχνοστέλνουν το φάντασμά σου.
Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Είναι ένας άλλος Παλαμάς. Λοιπόν, κύριε Βουτουρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Είστε στην Κύπρο, είμαστε στην Αθήνα, δεν μπορούσατε να είστε εδώ. Μια άλλη χρονική στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε από κοντά και περισσότερο για τον ερωτικό Παλαμά είναι και το ερέθισμα, το κίνητρο του βιβλίου σας του καινούριου.
Εάν μου επιτρέπετε μόνο
δεν έχω άλλο χρόνο.
Ότι στις 22 του Δεκεμβρίου θα είμαι στην Αθήνα όπου θα γίνει μια παρουσίαση του βιβλίου του ερωτικού Παλαμά στην Αθήνα.
Ωραία.
Θα είναι η πρώτη παρουσίαση.
Ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα μιλήσαμε με αφορμή το αφιέρωμα Κωστής Παλαμάς στο περιοδικό Νέα Εστία που κυκλοφορεί και περιλαμβάνει όλα αυτά τα κείμενα που προκύψανε από το διήμερο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Παντελή Βουτουρή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Ήταν η εκπομπή Bookfly με τον Δημήτρη Τρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή και την Κατερινέλα Παδάκη στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.